እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ22 ብ25 31 ሜትር ባንድ ብሳተላይት ቪኦኤ 24 ብኢንተርኔትን ፌስቡክን ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ኩሉ ሻምሸት ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምሲኡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ናይ ሎም መዓንቲ ሓሙስ 3 መጋቢት 2012 ዓ ም ወይ 12 መጋቢት 2020 መደብ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህንየ። ድሕሪ ዜና ፕሬዚዳንት ትራምፕ ኮሮና ቫይረስ ብዝምልከት ንኣሜሪካውያን ዝስምዕዎ መደረፅ ፀብጻብ ክነቕርበልኩም ኢና። መደብ ጥዕና እውን ዝበዝሕ ኣብ ኮሮና ቫይረስ ጠመተ ተዳልዩሎ ንኹሉ ምሳና ፅንሑ። ፈለማ ግን ዜና ሒዙ ዘሎ በትርስ ፍፃን እዩ።
ከመይ ተምሲኡ ናብ ዝርዝር ዜና ክንኣቱ፣ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ነዛ ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ተሻቂላ ዘላ ሃገር ንምትህድዳእ ሓደሽቲ ቁጠባዊ ስጉምትን እገዳ ንበረራ ካብን ናብን ሃገራት ኣውሮጳን ኣንቢሮም። ትራምፕ ኣብቲ ትማሉ ምሸት ዝሃብዎ መግለፂ ህዝቢ ኣሜሪካ ንምክልኻል ኢልና ኩሉ መንግስታውን ውልቀ ጸጋታትን ኣብ ረብሓ ነውዕሉ ኣለና ኢሎም ካብ ፍርቂ ለይቲ ጽባሕ ዓርቢ ጀሚሩ ካብ ኣውሮጳ ናብ ኣሜሪካ ዝግበሩ በረራታት ን30 መዓልትታት ክቋረጹ እዮም። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ፕረዚደንት ትራምፕ ንዓና ከየማኸሩ ነቲ ስጉምቲ ምውሳዶም ቅኑዕ ኣይኮነን ኢሎም ወቒሶም ሰበ ስልጣን ኣውሮጳ። ፕረዚደንት ኮሚሽን ኣውሮጳ ኡርሱላ ቮን ላይን ኣሜሪካ ዝወሰደቶ ስጉምቲ ባዕላውን ዘይተማኸርናሉን ስለ ዝኾነ ዝኹነን እዩ ኢለን፣ ኮሮና ቫይረስ ዓለም ለኻዊ ቅልውላዊ እዩ፣ ንሓንቲ ሃገር ፈልዩ ዘጥቅዕ ኣይኮነን፣ ስለዚ ባዕላዊ ዘይኮነ ሓበራዊ ስጉምቲ እዩ ዝጠልብ በላ እተን በዓልቲ ስልጣን። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ መንግስታት ዝተፈላለየ ሃገራት ቅልውላዊ ኮሮና ቫይረስ ካብ ወፃኢ ዝኣትወን ኣብ ውሽጢ ግዛኣቶን ንምንካይ ፃዕርታትን ይሕይል ኣለዋ። ስዑድ ዓረብ ኣብ ዝርዝር በረራታት ካብን ናብን ግዛኣታት ዝተኸልከላ ዝወሰኸተን ሃገራት ኣለዋ። ኣባል ሃገራት ሕብረ ኣውረት ህንዲ፣ ኤርትራ፣ ኢትዮጵያ፣ ፓኪስታን፣ ሱዳንን ኬንያን፣ ኮሎምቢያን ፔሩን ካብን ናብን ቻይና፣ ኢጣልያ፣ ስፓኝን ፈረንሳን በረራታት ኣጊዳ ውድብ ጥዕና ዓለም ንሕማም ኮሮና ቫይረስ ዓለም ለኻዊ ቅልውላው ኢሉ ፀዊዕዎ ኣሎ። ብዝተኣሳሰረ ዜና ክፍለ ግዛኣት ካሊፎርኒያ ካብቲ ማሊ ረቡዕ ጀሚሩ ኣብ ኣኼባ ልዕሊ 250 ሰባት ከይካየድ ኣጊዳ ኣላ። ካብኡ ዝወሓደ እውን እንተኾነ ክእከቡ እንተወሲኖም ኣብ ርሕቐት 2 ሜትሮ ንክሕፀሩ ምዒዳ ኣላ። ግጥማት ኩዕሶ ሰጊዕቲ ኣሜሪካ ኤንቢኤ ተቋሪጹሎ ውድድር ዳንስ ኣብ በረድ ሞንትሪያል ካናዳ ተሰሪዙ። ኣብ ኣውስትራልያ ዝካየድ መደብ ዝተታሕዘሉ ቅድድም መኪና እውን ናብ ካልእ ግዜ ተናውሑ። ብመሰረት ውድብ ጥዕና ዓለም ብደረጃ ዓለም 124,500 ሰባት ብኮሮና ቫይረስ ሓሚሞም 4,600 ድማ ሞይቶም። ብዝተኣሳሰረ ዜና ቅልውላው ኮሮና ቫይረስ ንቁጠቡ ኣሜሪካ ክሓንቆን ናብ ውድቀት ከብፅሖን እዩ ዝብል ፍርሂ የበግስ ኣሎ። ተንታኒ ቁጠባ ዊልያም ሆግላንድ ቁጠበ ኣሜሪካ ኣብዚ ወቅቲ እዚ ዝሕቱል ክኾን እዩ እቲ ትፅቢት ዝግበርናሉ ዕብየት ኣይክንርእን ኢሉ። ብሕልፊ ኣብ መጓዓዝያ መርከብ ብሰንኪ ዝተኸዘተ ኮሮና ቫይረስን ኣብ ዘፈር መጓዓዝያ ኣየር ብሰንኪ ዝሰዓበ ምዝሕሓልን ኢንዱስትሪ ትራንስፖርት ኣዝዩ ተሃስዮ ኣሎ። ኣብ ልዕሊ ኣኼባታት ብሰንኪ ዝተነብረ እገዳታት እውን ኮንፈረንሳት፣ ሙዚቃዊ ምርኢታት፣ ፌስቲቫላት ተለኪሞም እዮም። ካብ ሳዕቤን ኮሮና ቫይረስ ከይወፃእ ናብ ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ንመበል 43 ዋዕልኡ ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ንኸይቕፅል ወሲኑ። ፕረዚደንት እቲ ቤት ምክሪ ኤሊዛቤት ትቼይ ፊስበርግ ብናህሪ ይጋፋሕ ዘሎ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ንኣኼባታት እቲ ቤት ምክሪ ኣዝዩ ይጸልዉ ኣሎ ኢለን፣ ሕቡራት ሃገራት ንጥዕና ኣማይ ተወከልትን ተሳተፍትን ኣኼባታት ንምሕላው ተግሂው ይሰርሕ ከም ዘለውን ጠቒሰን። ኣብ ኤርትራ ክሳብ ሎሚ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፈ ሰብ ከምዚ የለ ሚኒስትር ጥዕናት ሃገር ገሊጹ። እንተኾነ ኣብተን ምስ ኤርትራ ብኣየር ብመሬትን ባሕርን ዝዋደባ ሃገራት ጽልዋ ናይቲ ሕማም ይረአ ብምህላው ናይ ምክልኻል ስራሕ ምስራሕን ንእንተታት ድልው ምዃኑ ግዜኡ ዝጠልቦ እዩ ክብል ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣፍሊጡሎ። ድሕሪ ዜና ክንውስ ከሎ ኢና። ፓርላማ ኢትዮጵያ ንሽሙኽቲ 4 ሚኒስትራትን ሓደ ኮሚሽነርን ብኣብዝሓ ድምፂ ኣጽዲቑ ነቲ ሹመት እቲ ሹመት ንሕወሓትን ህዝቢ ትግራይን ዘግለለ እዩ ክብሉ ገለ ኣባላት ቤት ምክሪ ተቃዊሞ ሞ መለስካቸው ኣማኢል ይኹልና ገብረ ገብረ መድን ከቅርቦ እዩ።
ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ሎማዓንቲ ኣብ ዘካየዶ ኣኼባ ብቐዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ንዝቐረቡ ሹመታት ኣጽዲቕ ኣሎ። ሚኒስተር እቶት ውሽጢ ሃገር ዝነበራ ወይዘሮ ኣዳነች ኣበቤ፣ ጠቕላሊት ዓቃቢ ሕጊ፣ ሚኒስተር ደኤታ ጥዕና ዝነበራ ዶክተር ልያ ታደሰ ሚኒስተር ጥዕና፣ ኣቶ ላቀ ኣያሌው ሚኒስተር እቶት ውሽጢ ሃገር፣ ወይዘሮ ፈልሰን አብዱላሂ ሚኒስተር ደቂ አንስትዮ ህፃናትን መናእሰይን በምዃን ተሸይሞም ኣለዉ ነቲ ሽሞት ብትሪ ካብ ዝተቃውሞ ኣባላት ቤት ምክሪ ሓደ ከምዚ ኢሎም።
ይሄ ሽሞት በመሰረቱ የትግራይ ህዝብና ህወሓትን ያገለለ ሽሞት ነው። ህወሓት የወከለውን
እዚ ብመሰረቱ ንህዝቢ ትግራይን ህወሓትን ዘግለለ ሽመት እዩ። ህወሓትን ህዝብን ዝወክሎ እናሃለወ ብኣቋራጭ ዝግለለሉ ሕገ መንግስታውን ሕብረ ብሔራውን ስርዓት ፌደራል እናፈረሰ ስለ ዝኾነ እዚ ሽመት ትኽክለኛ ኣይኮነን።
ኢትዮጵያ ካብ እትርከበሉ ድኽነት ዘውፅአ ኣመራርሓ ኢና ንደሊ በቢ6 ወርሒ ሓዱሽ ሰብ እናመፀ ስለ ዝኾነ እዚ ሃገር ተረጋጊኣ ንኽትጓዓዝ ዝተረጋግአ ኣመራርሓ የድልየና እዩ ክብሉ ካልእ ኣባል ቤት ምክሪ ርእቶ ሂቦም ኣለዉ። ካብዚ ዝተፈለየ ሓሳብ ዘቕረቡ ካልእ ኣባል ቤት ምክሪ ከምዚ ክብሉ መሊሶም፣
ኣኽዋትን ያገለለ ነው የሚለው ድምዳሜ በጣም የተሳሳተ ድምዳሜ ነው። ይህንን የምልበት ምክንያት ዶክተር ሊያ ታደሰ ገብረ መድህን የትግራይ ተወላጅ ናቸው።
ንሕወሓት ዘግለለ እዩ ዝብል ኣዝዩ ዝተጋገየ እዩ። ምክንያቱ ዶክተር ሊያ ታደሰ ገብረ መድህን ተወላዲት ትግራይ እየን፣ ብሄረን ትግራይ እዩ። ኣብ ምቝጻር ደም ምእታው ከየድለየ ኣብ ሹመት ካቢነ ክልል ትግራይ ህዝቢ ትግራይ ዝህልዎ ተዋጽኦ ብዘማልእ ኣገባብ ዝቐረበ እዩ።
ኣብ መወዳእታ ኣብ ፓርላማ ካብ ዝተረኸቡ 298 ኣባላት ቤት ምኽሪ ብ21 ድምፂ ተቃውሞ ብኣብዝሓ ድምፂ ናይቶም ሚኒስትራት ሹመት ጸዲቑ። ኣቶ ጸጋ ኣራጌ ኮሚሽነር ኮሚሽን ስነ ምግባርን ጸረ ግዕዝናን ፌደራል ክኾኑ ንዝቐረበ ሹመት ብ11 ተቃውሞ ብኣብዝሓ ድምፂ ሓሊፉ ኣሎ። ንኣባላት ቦርድ ትካል ፕረስ ኢትዮጵያ ብኣብዝሓ ድምፂ ዘጽደቐ እቲ ቤት ምኽሪ ኣብ ሹመት ኣባል ቦርድ ዳንኤል ክብረት ርእሱን ክትዕ ብምክያድ ብ148 ደገፍን ብ126 ተቃወሞን ኣጽዲቕዎ ኣሎ።
ብሰንኪ ኣብ ነቀምቲ ወለጋ ሓደ ዓመት ምሉእ ዝተኸሰተ ዘይምርግጋእ ኣብ ልዕሊ ንግዳውን ቁጠባውን ምንቅስቓሳት ኣሉታዊ ጽልዋ ይሕድር ስለ ዘሎ ሰብ ሃብቲ እቲ ከባቢ ናብ ካልኦት ከባብታት ንቒሎም ይኸዱ ኣለው ተባሂሉ። ኣገልግሎት ኢንተርኔት ኣብታ ከተማ ተቋሪጹ ኣብ መብዛሕትኡ ዞባታት ወለጋ ኣገልግሎት ስልኪ የለን፣ ነበርቲ ድማ ኣብ ልዕሊ ስራሕቶም ዕንቅፋት ፈጢሩ ኣለ ይብሉ። ኣብ ኢትዮጵያ መሬት ንሓራሲኡ ዝብል ኣዋጅ ዝተኣወጀ 45 ዓመት ኮይኑዎ ብምኽንያት እዚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ናይቲ ኣዋጅ ፖለቲካውን ማሕበራውን ትርጉሙ ናብ ምይይጥ ቀሪቡ ኣሎ። ኣብ መወዳእታ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ኣብዚ ቀረባ ኣብ 3 ሃገራት ኣፍሪካ መገሻ ኣብ ዝፈፀምሉ እዋን መልእኽቲ ኣሜሪካ ኣብፂሖም ኣለው። ወኪልና ሰንዲ ሴን ነዘዳልዎቶ ዜና ምን ያፈርቂ
ኣሜሪካ ንኣፍሪቃውያን ንኣሜሪካውያን ንኣፍሪቃ ኣሜሪካውያን ኢንቨስተራት ዕድል ከም ትፈጥረሎም እንተኾነ ከም ቻይና ምዝኣመሰሉ ምልካውያን መንግስታት ፅምዶ ንምጅማር ኣፀጋሚ ከም ዝኾነ ንፁር ገይሮም ኣለዉ። ከምዚ ከኣበሉ
ብልሹውናን ፅግዕተኝነትን እዮም ዘተባብዑን ዘፍርዩን። ንህዝቢ እቲ ከባቢ ዕድል ስራሕ ኣይፈጥርሎምን፣ ስልጠና ኣይህቡን፣ ኣይመርሕዎምን። እቲ ዝምነይዎ ብልፅግና ሉዓላውነትን ምዕባለን ኣፍሪካ ኣይርእይዎን።
ቻይና ንዘበናት መሻርክትን መናግድትን ኣፍሪቃ ኮይና ጸኒሓ እያ፣ ኣሜሪካ ግና ንድሕሪት ተሪፋላ ይብሉ ተንታኒ ብራያን ካትሉስ ካብ ኣሜሪካዊ ማእኸል ገስጋሴ ከምዚ ይብሉ።
Again, I think China has a longer game. It has a clearer plan for what it wants to do with its economic.
ከምዚ መስለኒ ቻይና ናይ ነዊሕ እዋን ሸተለዋ ኣብ ዙርያ ዓለም ክህልዋ ትደልዮ ቁጠባዊ ጽልዋ ኣሜሪካ ንጹር ኣንፈት ሒዛ እያ ትንቀሳቐስ ዘላ። ኣሜሪካ ግና ብዘቤታዊ ርእሰ ሕማም ተጸሚዳ ኣላ።
ካብ ሄሪቴጅ ፋውንዴሽን ብራያን ሚስቨር ብወገኑ ንሕና እውን ኣብ ኣፍሪቃ ጽልዋ የብልናን ክንብል ኣይንኽእልን ኢና ይብል።
We're by far the largest provider of humanitarian aid to the continent. We do a lot of military aid.
ኣብታ ሕጉር እቲ ዝዓበየ ሰብኣዊ ልግሲ ነበርክስ ንሕና ኢና ወታደራዊ ጽምዶ ኣለና፣ ሓበራዊ ታዕሊም ሰራዊት፣ ወፍሪ ጸረ ግብረ ሽበራ። እዚኦም ብምልኦም ብኣፍሪካውያን ተቐባልነት ዝረኸቡ መደባት እዮም። ስለዚ ኣብ ኣፍሪካ ጽልዋ ኣይብልናን ክንብል ኣይንኽእልን። እቲ ኣፈላላይ ቻይና ንነዊሕ ዘመናት ከይተሓለለት ሰሪሓትሉን ትኸስበሉን ምህላዋን እዩ።
ሚኒስትር ወፃኢ ማይክ ፖምፒዮ ናብ ኣፍሪቃ መገሻ ምፍጻሞም እቲ ኣህጉር ንኣሜሪካ ብንግድን ጸጥታን ስትራቴጂን ክሳብ ክንደይ ኣገዳሲት ኮይና ከም ዘላ ሓባሪ እዩ ዝበሉ ተንታን እውን ኣለዉ። ሓደ ካብኦም ጎይድ ሙየር እዮም።
We had an American official on a continent and it wasn't because
ኣሜሪካዊ በዓል ስልጣን ናብቲ ኣህጉር በፂሑ ኣሎ። ጥዕናዊ ቅልውላው ስለ ዘጋጠመ ኣይኮነን፣ ወይ ከዓ ውግእ ስለ ዝተፈጥረ፣ ወይ ከዓ ብዛዕባ ኣፍሪካ ደጋጊምና ንሰምዖ ሕማቕ ዘረባታት ስለ ዝነበረ ኣይኮነን።
ምሁር ኣብ ዘረብኦም መገሻ ፖምፒዮ ብካልኦት ኣሜሪካውያን ሰበስልጣን ተመሳሳሊ መገሻ ክስነ ከም ዝግበአን ሚኒስትር ወፃኢ ቻይና ኣብቲ ኣህጉር ዓመታዊ መገሻ ከም ዝፍፅም ክንዝክር ይግበአና ይብሉ።
ንምስግን በትረን ዜና እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ናብ ናይ ሎማዓን ፀብጻብ ክንሓልፍ ፕሬዚዳንት ዩናይትድ ስቴትስ ዶናልድ ትራምፕ ትማርቡ ኣብ ዝገበርዎ ሃገራዊ መደረ ካብ ኣውሮፓ ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ልዕሊ ዝገሹ ናይ 30 መዓልታት ገዳ ገይሮም ንዝርግሐ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ምክልኻል ካልኦት ስጉምታት እውን ኣስሚዖም ኣለዉ። ባሲ ዋይድ ስኮርዋ ዝለኣኸቶ ፀብጻብ ተወለወለ ገብርኤል ከቕርቦ እዩ።
ልዕሊ 1,000 ዝተታሕዙን ብውሕዱ 32 ዝሞቱን ኣብ ዝተራእዩላ ዩናይትድ ስቴትስ ትማሊ ረቡዕ ቅድሚ ሎሚ ዘይተሰምዐ ስጉምቲ ወሲዱ ኣሎ ፕሬዚደንት ትራምፕ።
We will be suspending all travel from Europe to the United States for the next 30 days. The new rules will go
ካብ ኣውሮፓ ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝግበር ኩሉ መገሻታት ን30 መዓልታት ጠጠው ኣቢልና ኣለና። እዚ ሓድሽ መምርሒ ካብ ዓርቢ ፍርቅ ለይቲ ጀሚሩ ተግባራዊ ክኸውን እዩ።
እቲ ኣብ ልዕሊ ኤውሮጳ ዝተገብረ እገዳ መገሻ ንብሪጣንያ ኣይምልከትን እዩ። ፕሬዚደንት ትራምፕ ብተወሳኺ ፌደራላዊ ኤጀንሲ ዝኾነ ምምሕዳር ናእሽቱ ንግዲ በቲ ቫይረስ ንዝተጸልዋ ኣብያተ ንግዲ ልቓሕ ክህበን ኣዚዙሎም። ከምኡ ውን ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ንፕሮግራም ልቓሕ ዝኸውን ተወሳኺ $50 ቢልዮን ክምድብ ትራምፕ ሓቲትሎም። ከምኡ ውን ሚኒስትሪ ገንዘብ ንገለ ውልቀ ሰባትን ኣብያተ ንግድን ካብ ቀረጽ ናጻ ክገብሮም መምርሒ ሂቡሎ ትራምፕ።
Finally, I am calling on Congress to provide Americans with immediate payroll tax relief. Hopefully,
Amodata Congress ni Amerikawyan hutsuts mugdal qaraz biqisbat kgeber yisuu allahu. Nazi bi'utu ksarhullu tasfa gabber.
President Trump aqaddama bilu mishalafti bankitat taraqibu neru. Nisatom bankitat abdahan kunatat kamzollawun ዋጋ ንብረት ንምሃብ ከም ዝሕግዙን ኣፍሊጦም እዮም። ኣክስዮናት ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ዕዳጋታቶም ይወርዱ ኣለው። ብካልእ ወገን ዋይት ሃውስ ምስ ሪፓብሊካን መራሕቲ ኮንግረስ ይሰርሕ ኣሎ። ኢኮኖሚ ንምብርባር ዝኸውን ክሳብ ኣማኢት ቢልዮናት ዶላር ክምደብ። ዴሞክራት እውን ብሸነኾም ናቶም ንኢኮኖሚ ንምብርባር ዝኸውን ሕጊ የውፅኡ ኣለው።
እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ መደብ ጥዕና ክንሓልፍ ናይ ሎም መደብ ጥዕና ክልተ መደባት ሒዙሎ ኩነታት ኮሮና ቫይረስን ሕማም ንፍዮ ኣብ ትግራይን ምኒ ኣፈወርቂ ካብ ኣስመራን ኢትዮጵያን ንዝመፁ ጸብጻባት ሓዊሳ ሒዛቶላ ብኮሮና ቫይረስ ክንጅምር።
ለበድ ዓለም ተባሂሉ ብውድብ ጥዕና ዓለም ተሰይሙ ዘሎ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ዙር ዓለም እናተጋፍሐ ይኸይዳ ኣሎ። ሃገራት ነዚ ቫይረስ ንምክልኻሉን ንምቁፅፃሩን ከዓ ዝተፈላለየ ስጉምትታት ክወስዳ የገድደን ኣሎ። ኤርትራን ኢትዮጵያን እውን ከምኡ። ብኤርትራ ክንጅምር ኢና። ብርሃነ በርሀ ጸብጻብ ኣለዎ።
ክሳብ ሕጂ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፈ ሰብ ከምዚ የለ ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ብ11 መጋቢት ኣብ ዘርግሖ ሓበሬታ ገሊጹ። ኤርትራ ብኣየር መሬትን ባህርን ምስ ተፈላለያ በተለበዳ ዝተጸለዉ ሃገራት ስለ ትራኸብ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ኤርትራ ከይኣቱ ንምክልኻሉን ንዅሉ እንተታት ድልዋት ምዃን መድረኽ ዝጠልቦ ጉዳይ ምዃኑ ዝገለጸ እቲ ብሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ዝተዘርግሐ ሓበሬታ ኩሎም ካብን ናብን ኤርትራ ክገሹ መደብ ዘውፅኡ ኤርትራውያን ይኹኑ ወጻእተኛታት ነዚ ህሉ ኩነታት ኣብ ግምት ብምእታው ንድሕነቶምን ድሕነት ህዝብን ሃገርን ብምሕላይ መገሻታቶም ከወንዝፉ ተማዕጢኑ። ህዝቢ ኣፍልጦ ብዛዕባ ኮሮና ቫይረስ ኮቪድ-19 ክብ ንምባል ብማዕከናት ዜና ዝፍኖ ሓበሬታ ክከታተልን ከተግብርን ዝሓበረ እቲ ብሚኒስትሪ ጥዕና ዝወፀ ሓበሬታ ሚኒስትሪ ጥዕና ብቐጻሊ ምክትታል ብምግባር ናሃሪ ዝርግሕን ካልኦት ኣመታት ረቋሒታት ናይ ዝለበዳ ብምግምጋም ምስኡ ዝሳነ መምርሒታትን ሓበሬታታትን ከምዝህብ ገጹ። ካብ ሃገራት ቻይና፣ ኢጣልያ፣ ደቡብ ኮርያን ኢራንን ብቐጥታ ይሁን ትራንስፈራ ናብ ኤርትራ ከኣቱ ዝሃቱ ገያሾ ክውሸቡ ምዃኖም ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ኣፍሊጡ። ብርሃን በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ኣስመራ።
ኣብ ኢትዮጵያ እውን ኣብ ኢንስቲትዩት ጥዕና ኢትዮጵያ ዳይረክተር መምርሒ ጥዕና ዓለም ዶክተር ፈይሳ ረጋሳ ሰባት ክገብርዎ ዝግባእ ዝበሉ ስጉምትታት መከላኸሊ
ኣለዉቀዳማይ
ዳውካ ምሕፃብ እዩ፣ ብሳሙናን ማይን ምሕፃብ። ካልኣይ ካብ ጽሎምን ኣንትሾ ዝብሎምን ሓደ ሜት ኣክል ርሓቕ እዩ።
ባህላዊ ኣወሃህባ ሰላም ኢትዮጵያውያን ቶም ክግበር ኣለዎ ዝብዎ ጥንቃ ከምዚ ኢሉ
እዚ ሰላምታ የምንለዋወጥባቸውን ለይጀምንጨብጠውን እንደገና
እንለዋወጦ ሰላምታ ከም ብኢድ ምጭባጥን ምትሕቋፍን ብካልእ ምትካ እዩ ከተናሐፍካ ሰላምታ ምልውዋጥ ላይ እዩ ማሕበራዊ ምትእኻባት ምንካይ እውን ኣላይ እዩ ምክንያቱ ሰባት ኣብ ሕዚ ክብሉ እቲ ቫይረስ ብቐሊሉ ክመሓላለፍ ስለ ዝኽእል
ብዛዕባ ኣፍና ፍንጫን ምሽፋን ብዝምልከት እቲ ማስክ ወይ ከዓ መሸፈኒ በቲ ቫይረስ ንዝተታሕዙ ወይ ከዓ ንሰብ ሙያ ሕክምና ጥራይ እዩ ዝበሉ ዶክተር ፈይስ ኣረጋሳ ኩሉ ሕብረተሰብ ክጥቀመሉ ኣለዎ ዝበሃል ኣይኮነን ኢሎም ኣለዉ ከም ፃዕዳ ሽጉርትን ለሚን ምስ ማይ ኣውዒኻ ምስታይ መድሃኒት እቲ ቫይረስ እዩ እናተባህለ ዝውረዩ ብዝምልከት እውን ብርግፅ ሰባት ዝተመጣጠነ ሃናፂ ምግቢ ክወስዱ ኣለዎም ከም ዝኾነ ሕማም ሰባት ንነብሶም ብከምዚ ክሕልው ፅቡቅ እዩ ምክንያቱ ብቐሊሉ ብሕማም ከይጥቅዑ ይጠቅም እዩ ግን እቲ ሕማም ከይሕዞም ዘይኮነስ ምስ ሓመሙ ዓቕሚ ክረኽቡ እዩ ዝሕግዝ ግን ከም መድሃኒት የገልግሉ እዮም ይፍውስ እኦም ዝብል ሳይንሳዊ ደገፍ የብሉን ኢሎም ኣለዉ ግን ኩሉ በቲ ቫይረስ ዝተታሕዘ ከዓ ይመውት እዩ ማለት ኣይኮነን ግን ብደረጃ ዓለም እናተጋፍሐ ይኸይድ ኣሎ ቁፅሪ ዝተሓዙ እውን ይበዝሑ ኣለዉ ንኣብነት ኣብዚ እዋን እዚ ልዕሊ 126,000 ሰባት ተታሒዞም ካብዚኣቶም 4,637 ሰባት መይቶም ኣለዉ እዚ ከዓ ቀሊል ቁፅሪ ኣይኮነን ኢሎም ኣለዉ እዚ ቫይረስ ማለት ኮሮና ቫይረስ ኣብ ኤውሮጳ እውን እናተጋፍሐ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ካብ ጀርመን ዝተሰምዐ ከዓ 700,000 ህዝብቲ ሃገር ኣብ መወዳእታ በቲ ቫይረስ ክትሓዝ ከም ዝኽእል መራሕታ ይገልጹ ኣለዉ ኣብ ብሪጣንያ እውን ሚኒስትር ጥዕና በቲ ቫይረስ ዝተታሕዙ 450 ከም ዝበፅሑን በብዕለት እውን ይውስኽ ከም ዘሎ ገሊፆም ኣለዉ ጣልያን ከዓ ኣብ ኤውሮጳ እታ ኣዝያ በቲ ቫይረስ ዝተጠቕዕቲ ሃገር ኮይናኣላ ኣብ ጣልያን እቲ ለበዳ ዝጀመረ ዳርጋ 3ለስተ ሰሙን ገፁ ይገብር እዩ ኣብዚ እዋን እዚ 10,000 በቲ ቫይረስ ተታሒዞም ኣማእት ከኣመይቶም ኣለዉ እዚ ጠቕላላቲ ሃገር ክትዕፆ ኣገዲድዋ ኣሎ ኣብ ሰሜናዊ ጣልያን ኣብ እትርከብ ኣብ ሎምባርድ ሆስፒታላት ካብ መጠን ንላዕሊ በቲ ቫይረስ ብዝተታሕዙ ሰባት ተዕለቕሊቖም ኣለዉ ምልእቲ እታ ሃገር ከዓ ዋጋቲ ለበዳ ኣብ ምቁፃርያ ትርከብ ወናኒት ሓደ ቤት ንግዲ ዝኾነት ጁልያ እዚ ስነ ልቦናዊ ራዕዲ እዩ ክትብል ትገልጾም መጓዓዝያ ኣብ ዝተዓፀወሉ ንግዲ ጥዕዋዕ ኣብ ዝበለሉ ቱሪስት ኣብ ዝረሓቕሉ ሸመድቲ ኣብ ኣባይቶም ኣብ ዝተዓፅውሉ ኣብዚ እዋን እዚ ቁጠባዊ ፅሉኡ ከቢድ እዩ ካልኦት ሃገራት እውን ከምኡ ንምዃን መዓልትታት ወይ ሰሙናት ጥራይ እዩ ዝተርፈን ክብሉ ክኢላታት ጥዕና ይገልጹ ኣለዉ መራሕቲ ፖለቲካ ከዓ ብኣብነት ንምምራሕ ክብሉ ነቲ ብድሆታት ንምግጣሙ ይፍትኑ ኣለዉ ምክትል ሚኒስትር ጥዕና ብሪጣንያ ናንዲ ዶሪስ ብኮሮና ቫይረስ ተታሒዛላ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ቦሪስ ጀንሰን ሓዊሱ ምስ ኣማእት ብፆታ ኣባላት ፓርላማ ተራኺባ ነይራ እያ ግን ብሪጣንያ ቀይድታት ምንቅስቃስ ካብ ምግባር ኣዝያ ተጠንቂቓላ ካብ ሚኒስትር ጥዕና ብሪጣንያ ዝኾና ዶክተር ጄኒ ሃሪስ ከምዚ ይብላ
just because a lockdown is imposed doesn't necessarily mean that that
ክዕፆ ምግባር ማለት እቲ ቕኑዕ ነገር እዩ ማለት ኣይኮነን ስጉምቲ ትወስደሉ ግዜ ኣዝዩ ወሳኒ እዩ ቀዲምካ እንተጌርካዮ ግዜ እናሃለወካ ምግባሩ ሰባት ከይምእዘዙ ክገብሮም ይኽእል እዩ ሰባት ነዊሕ ክዕፀው ኣይደልን እዮም እብላ ባንኪ ብሪጣንያ ትማሊ ሰዓታት ቅድምቲ ዓመታዊ በጀት መንግስቲ ምግላፁ ፍርቂ ናይ ሓደ ሚእታዊ ማለት ፍርቂ ፐርሰንት ምንካይ ወለድ ገይሩሎም እቲ በጀት ንሰባትን ንግድን ንምሕጋዝ 39 ቢልዮን ዶላር ሓቲቱሎም ቻንስለር ብሪጣንያ ርሳንክ ከምዚ ይብሉ
ዝወድአ ይወዲ ኣብ ጎኒ ሃገራዊ ኣገልግሎት ጥዕና ሃገርና ጠጠው ኢልና ኣለና ኣብቲ ካልኣይ ከዓ ኣብ እዋን እዚ ህፁፅ ቅልውላው ሰባት እንተሓሚሞም እሞ ክሰርሑ እንተዘይክኢሎም ብገንዘብ ክንድግፎም ኣለና ስለዚ ሴፍትኔትና እኹል ምዃኑ ክነረጋግጽ ኣለና
ኣብ እስጳኛ ግሪክ ሪፐብሊክ ቸክ ከዓ ዩኒቨርስታትን ኣብያተ ትምህርትን እንተወሓደ ንክልተ ሰሙን ተዓፅዮም ኣለዉ መራሕ ጀርመን ኣንግላ መርከል ከዓ መጠንቀቕታ ሂበን ኣለዋ ክንርድኦ ዘለና እቲ ቫይረስ ኣብዚ እንተደኣ ሃልዩ እሞ ከዓ ህዝቢ ናይ ምክልኻል ዓቕሙ እንተዘይብሉ ክታበት ኮነ ሕክምና ዛጊድ ስለዘየለ እሞ ከምዚ እንተቐፂሉ ክኢላታት ከም ዝብልዎ ካብ ስሳ ክሳብ 700,000 ህዝቢ ክተሓዝዩ ኢለን ኣለዋ እቲ ቫይረስ ኣብ ቻይና ጀሚሩ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ዙርያ ዓለም ተዘርጊሑሎ ዕለታዊ መነባብሮ ህዝቢ እውን ኣብ ምቕያር እዩ ዝርከብ
ክንቕፅል ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ኣብ ዝሓለፈ ቅድንያት ተረእዩ ዝነበረ ለበዳ ሕማም ንፍዮ ንምቁፅፃር ተኻኢሉ ዝብልን ኮሮና ቫይረስ ብዝምልከት ዝግበሩ ዘለዉ ምንቅስቓታትን ንምልከት ኣለም ፍስሓ ነዝርኢ ኹሎ
ኣብ ትግራይ ኣብ ወረዳ ስገደ ፅምብላ ምርኣዩ ኣብ ቢሮ ጥዕና ክልል ትግራይ ምክትል ሓላፍ ቢሮን ወናን ኣውራኺት ስራሕ ምስጓም ጥዕናን ምክልኻል ሕማማትን ዶክተር ራእይ ኢሳያስ ገሊፆም ዶክተር ራእይ ኢሳያስ ኩነታት ንፍዮን كورونا فيروس نعمل كتم حتى ما برهيبه من لو مل الحمام في مقلات ضربهم جمرو
او نفيو بفيروس بدقات تهاواتيان فيروس بحالو زمصح حمامي لذي موزحت غزي وملكتاتو رسني زربرب موال يلون او قودا ملكت موصا زراي حمام ايو موزحت غزي حمام نفيو بختابته بينا كنكلخلم كاب نخل حمامات لنا نوصدهم حد حمامي مالت
تبز حلفون اب خوابي اندباغنا زرايكم نور فلاتيمو كازي اب تگراي ام تايكون تاتالو
او ميزلز واخا نفيو اب تگراي اب ثلاثه بوتاتات تراي نيري تمكلته اب ዩኒቨርሲቲታቲው ሐደኻ ኣብ ወረዳ ስገለጽን ብታስተራይ ስለዚ ንሕና ንፊዮ ማዓዚ ለዓልቴልና ከምቲ አንተ ዝገልጽኹ ናይ ኽታባት ሽፋና ትሕተ ኾይኑን እዚ ኸዓ ቆልዑት ዝረአተ ኾይኑ እዩ ኣብዚ ሕዘዋን ተራእዩ ዘሎ ናይ ቆልዑት ንፊዮ ከይኾነ ናይ ዓበይቲ ንፊዮ እዩ መብዛሕትኡ ተራእዩ ዘሎ ስለዚ ዓበይቲ ንፊዮ ኸዓ ቅድሚ ሕዚ ዘይተኸተቡ ወይ ደሞ ናይ ኽታባት ሽፋና ትሕት ኣብ ዝነበረሉ እዋን እሞ ተኸቲቦም ዘይተተሓዙ ዝነበሩ ወይ ደሞ ማም ዘይተጠቕዑ ዝነበሩ ሰባት እንድሕር ደኣቱ ሕማም ገጢሞም ክትሓዙ ይኽእሉ እዮም ስለዚ ኣዳት ሚዝል ዝበሃል ቱ ኩነታት ኣጋጢምና ዝነበረ ስለዚ ከዓ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ዩኒቨርስታት ካብ ዝተፈላለየ ቦታ ዝመፁ ካብቲ ሃገር ምስ ምዃኑ ናይተን ካልኦት ክልላት ናይ ሚዝል ክትባት ሽፋነት ትሕታዊ ዝነበረሉ ግዜ ብዝተፈጠረ ክፍተት እዩ ተባሂሉ እዩ ብሳይንሳዊ ምክንያታት ክትንተን ተሎ ስለዚ ኣብ ክልቲኡ ተኻይድ ነይሩ ደድሕሪኡ እንቶም ሰባት ሓኪምና ናይ ክታበት እውን ብወፍሪ መልክዑ ንክታበት ዝሃብናሉ ኩነታት ኣሎ ኣብ ኣስገዳ ፅምብላ እውን ኣብ ክልተ ጣብያታት ዝተረኣዩ ነይሩ ከባቢ 54 ዝኾኑ ወገናት በዚ ሕማም ዝተጠቕዕሉ ነይሮም መብዛሕትኦም ኦልሞስት ልዕሊ 95%ቶም ዓበይቲ እዮም ነይሮም ዝተወሰኑ ከዓ ካብቶም ዓበይቲ ወፃኢ ዝበሉ ቆልዑ እውን ዝተጠቕዑሉ ኩነታት ተገጢሙ ነይሩ ነዚ ንምክልኻል ዝወሰድናሉ ስጉምቲ ኣሎ ናይ ኣብዝሓ ክታበት እውን ዝሃብናሉ ኩነታት ኣሎ ማለት እዩ
ኣብዚ እዋን እዚ ምንታይ ብርኪ ይርከብ ዘብፅሑ ጉድኣት ክህሊ ዶ
እስካብ ሕዚ ኣብ ክልልና ዘብፅሑ ጉድኣት የለን ናይ ሞት ጉድኣት ኣይጋጠመና ስለዚ እቲ ደረጃ ብርኪ እውን ጠጠው ኢሉ እዩ ዘሎ ተወሳኺ ሓደሽቲ በዚ ሕማም ዝተጠቕዑ ወገናት የብልናን
ጽቡቕ ዶክተር ካልእ ከም ዝፍለጥ ኮሮና ቫይረስ እናተባሃለ ኣብ ሓደ ከባቢ ኣብ ቻይና መጀመርያ ተረኣየ ሎሚ ሽፋኑ ምስፍሐ እናበለ ኣብ ብዙሓት ከባቢ ናይ ምርኣይ ምልክት የርኢ ሎሞ ኣብ ትግራይ እንታይ ይመስል
እወ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ብውድብ ጥዕና ዓለም ካብ ዲሰምበር 3/2019 ሪፖርት ካብ ዝግበር ጀሚሩ ኣብ ጃንዋሪ 3/2020 ከዓ ውድብ ጥዕና ዓለም ናይ ዓለም ስጋኣት ኢሉ ኣብ ዝወሰኖ ኣብዚ ሕዚ እዋን ደሞ ኮሮና ቫይረስ ብለበዳ ደረጃ ብዓለም ተኣውጀ ኣሎ እዚ ኣብ 124 ሃገራት ኣብ ኣፍሪካ ከዓ ኣብ 11 ሃገራት ተኸሱ ዘሎ ሕማም ብሃገር ደረጃ ስካብ ሕዚ ዝረኸበ ሕሙም የብልናን እቲ ሕማም ንምክልኻል ብደረጃ ሃገር ብምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ዝምራሕ ግብረ ሓይሊ ተጣሸ ኣሎ እዚ ክልላት እውን በዚ ደረጃ ክኸዳ ብዝወረደ መሰረት ከም ክልል እውን ርእሰ ምሕዳር ክልልና ዶክተር ደብረፅዮን ዝምራሕ እውን ሓደ ጉጅለ ግብረ ሓይሊ ኦልሞስት ተጣይሹ ማሊካል ፈላማይ ዋዕሉ ኣብ ዘቕፅል ሰሙን ከካይድ እዩ እዚ እናሃለወ ከም ቢሮ ጥዕና ምስ ሰለስተ ኣካላት ብምኳን ምስ ምርምር ጥዕና ትግራይ ምስ መቐለ ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ ጥዕና ሳይንስ ብምኳን ተጣየሸ ግብረ ሓይሊ ግን እስካብ ሕዚ ዘሎ ስራሕትታትና ሰርሒ ኣሎ ማለት እዩ ስራሕቲ ምምማይን ምፍላይን ምሕካምን ስራሕቲ እዩ እዚ ናይ ምማይን ምሕካምን ምፍላይን ከዓ ካብ ኣላባ ነጋ ኤርፖርት ሓዊሱ ብምድሪ ከዓ ኣብ ናይ ሱዳን መደባብቲ ዘሎ ክልተ ቦታታት ዲማን ልግድን ዝበሃሉ ሽካብ ሕዚ እናሰራሕናሉ ንረከብ ደድሕሪ ከዓ ብተወሳኺ ብዝብል ኣብ ኣክሱምን ኣብ ናይ ኤርትራ ዶብውን ከምዚ ዓይነት ስራሕቲ ንክጅመሩ ኦረዲ እናሰራሕና ንርከብ ካብዚ ብተወሳኺ ናይ ፈሊኻ መሕከም እውን ኣብ መቐለ ብፍሉይ ኣዳልዩና ኣለና
ብቀም ወዳእታ ንስ ተካይዶ ዘለኹም ፃዕርታት ናይ ምክልኸላት ሂቡ ንምሕጋዝ ሕብረተሰብ እንታይ ክገብር ኣለ ካብ ሕብረተሰብ ዝግበጥ እንታይ
ኣብዚ ሕብረተሰብና ፍልጦት ሕማምን ናይቲ ሕማም ሳዕቢናትን ብምርዳእ ካላኽሎ ዝኽእሉ ስራሕትታት ክሰርሕ እዩ ዝግባእ ዝብል ሓበሬታ ኣለና እዚ ንምግባር ከዓ ኩሉ ሰብ ምስ ከምዚ ዓይነት ምልክታት ዘለዎ ክረኽቡ ከሎ ወይ ከዓ ካብቲ ዝተጠርጠረ ሃገራት ወይ ደሞ እቲ ሕማም ኣለዎን ተባሂለን ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝመፀ ሰብ እውን ርክብ ቅድሚ ምግባሩ እዞም ናይ መከላኸሊ ስራሕትታት ኣፍንጫ ምሕፃብ ካልኦትን ምግባር ድድሕሪ ከዓ ምልክታት ክረአዩ ከሎ ከም ኣፍንጫ ዘለብረ ብሰዓል ትኩሳት እውን ክረአ ከሎ ኣብ ጥቃቱ ከባቢ ዝርከብ ጥዕና ትካላት ብምኻድ ግቡእ ትልን ሕክምና ክገብሩ በዚ ኣጋጣሚ መልእኽቲ ክሕልፈቱ
ዶክተር ራይሳስ ንዝሃቡ ንመምርሒ ብሽም ሰማዕቲ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣዝየ ምስግን ዓለም ፍስሓ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ መቐለ
እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኮሮና ቫይረስ ንምክልኻል ክግበሩ ዝግብኦም ጥንቃቐታት ናብ ዝምልከት ሓፂር መልእኽቲ ክሕልፈኩም
ኮሮና ቫይረስ ናብ ምሉእ ዓለም ክዝርጋሕ ድዩ ኣይኮነን ትሕቶ እንታይ ደኣ መዓስ እዩ ዝብል እዩ ይብሉ ኣብ ወፍረት ምክልኻል ዝተዋፈሩ ሰብ ሞያ سلازي رؤسكم نقحكم حلو اتجنقوا جنكا اقعدكم كل جزي بسامنان ببوزح ماين كان محساب اتسلكيو اقعدكم تحطبوا ماين سامنان كبطقهم ايرحق أقدامكم سخف كفنتي لكم بألكل ويون بأرقي بزعم السلو والولو أبتقاكم زي سعل وي انت الشوز والسابن تليو أزيكم أي تقربوه سعلن رسلن انت تسميعكم نابحك من ناخيركم تمرمرو نخالقت أبتقاكم زلو كي تم حلالفون تتنقعوم كلنا كورونا فيروس كنكلا خلو نخيلنا
زیرا دیدم سر آمریکایی ز خبر کم سمعتی، ابزی به موسیقی آکروب که سنح کم عصمرا کتما بی یونس ابراهیم. نعم متقال الكحلفكم بسنكي أبنك أمتي واللقاء حد عمت ملو ازتخصت زي من رقاء أبلعلي نقداون كتباون من كسعصات ألو تاويس الواي حدر سلزلو سبحابتي اتكبابي نبكالوت كبابي تات نقلو ميخادو كمزلو نبرتي قلصلو أقل قلوت انترنت أبتاكتما تغاريز يركب مبزحتي زواتات واللقاء أقل قلوت سلكي اللن زبالو نبرتي أبلعلي سرحتم عنكفات فاتيرو كمزلون حبيرام كنتي بانك أمت آتو بالرسا تمسكن تاكتما أبزحز أوان هدئتي إيا إلو مالو نكقصل نما كنزرارة بنايبلو إزي كمزيلو كاللو معراب أوروميا نأستاد كلتو رحيز تعاصو أقل قلوت إنترنت سلكن منقستي نكخفت تحاتيتو كن ملسي كركب كمزي كالة تحلقي مسالات هيمان رايس ويش أبزك أربا كمزيقالس إزكار أبي تيبيا مريت نحراس يوزب الأواج تعوجة كدمي 45 عمد كوينوو بمخنيات زي أبا ديس أبا بوليتكاون محبراون ترقبو ناميت كاريبو نيرو نتي أخيبا زدالو تكال استراتيجيكاوي مصنعتي إتيبيا كامزخوانان تي مدرخ زب مريت نابتي هزبين منقستن مقبارو زفاتورو ركب نك مرمر حق زنائي كمز بلا وكل ناس هاي دامتوز لاحطور تبورت حابلو باركز خبركم سمعتي نلوم معانتي زترالو مدبنا أبزازي مناس وحق سبرا خب تحان حدرو
This program has come to you from the Voice of America.
This is VOA.